Da kan vi sette I gang. Det første gang dere på jobben min. Hjertelig velkommen, Marie-kommissar og Silje Larsen Borgan.
Tusen takk.
Det det veldig rart å si etternavnet deres også. Men velkommen skal dere være. Dere altså samlet her I dag av en... Jeg har lyst til å bare si noen bakgrunn. Og den litt flere ting. Det ene jo at det nylig har vært en Spellemannprisutdeling, hvor folk har blitt opprørt på vegne av kjønnsbalansen. Så har det også blitt foreslått at dette burde bli tatt en prat om. Og da jeg skulle tenke på sånn, ok, men hvem skal jeg snakke med? Og det jo mange, for det kan vi også si, det jo mange kandidater, holdt på å si, som kunne vært gode å snakke om dette temaet med. Men siden jeg sitter med et paradis I mitt innerste nettverk, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare heller invitere dere hit? Og til de som da ikke har helt sånn oversikt over hvem dere og hva dere gjør, så kan vi begynne med det. Marie, kan ikke du si... Hvorfor du her, holdt på å si, utover at jeg kjenner deg da, selvfølgelig.
Oi, ja, nei, altså jeg vet jo ikke helt hvorfor. Jeg jobber I Universal,
ja.
Er ansvarlig for lokale artister, altså alle som jobber med lokale artister
ja.
På Universal. A&R mange artister, med flest kvinner,
mm.
Og har jobbet der I snart 7 år.
Mm.
Før det så jobbet jeg jo I P3. Samme med deg,
mm.
I 6 år, hvor jeg jobbet med å spille listemusikk på P3 og MP3,
mm.
hovedsakelig.
Så du har god oversikt?
Ja, jeg føler at jeg har relativt god oversikt, mm. og har I da, jeg kan liksom, kanskje første gangen jeg begynte å tenke sånn, så rart at, at norske kvinner spesielt ikke blir liksom omfavnet på hitlistene, var jo når jeg jobbet I MP3,
ja.
Hvor på den tiden føltes ganske lett å lage hits via radio,
mm.
For mannlige artister, hovedsakelig.
Ja, mm. ikke sant? Det var jo på den tiden hvor folk hørte mye på radio, og det var jo sånn at vi faktisk kunne ja, spilleliste en låt på den såkalte A-lista, som da de sangene som blir mest spilt på radio, og så kunne man nærmest sikre at det var en sang hele Norge kom til å kunne ila det neste året, fordi man satt på en annen type makt da, som på en måte ingen har I dag, helt på samme måte. Silje? Let me know about you.
ja, jeg driver et management som heter Little Big Sister, hvor jeg manager en del artister.
Mm.
Det Carpe og Cezinando, Emilie Nicolai, Gabrielle, Marit Larsen, Sval, Ari og B-Boy Myhre.
Ikke sant? Så ganske god kjønnsbalanse opp I den mixen.
Ja, det vil jeg si. Og så, ja... Før jeg startet det I 2015, så jobbet jeg I plateselskap. Først EMI, og så Warner, hvor jeg også jobbet med... Jeg var ikke head of, men jeg jobbet med litt det samme som Marie gjorde.
Mm.
Og utviklet artister, og jobbet litt som produktsjef. Ja, med hovedsakelig norske da.
Ikke sant?
Mm.
Nå var jo Spellemannprisen I år litt spesiell, grunnet en av actsene du jobber med, Silje,
mm.
Som stakk av med det aller meste. Men jeg tenker at sånn sett så må vi nesten prøve å se litt borti fra akkurat det.
Ja.
Fordi at det gjør jo årets Spellemann litt spesiell, og så tenker jeg at vi trenger egentlig ikke heller prisutdelingen som sådan som utgangspunkt, fordi hvis vi ser på hvordan den kommersielle suksessen til artister var I Norge I fjor,
Mm.
så var det jo veldig få kvinner fra Norge sammenlignet med menn som hadde kommersiell suksess, hvis vi skal telle ut fra tall.
Mm.
Men det viste seg også da på Spellemann, og spesielt da I kategorien Årets låt, som den som kanskje vekket mest oppsikt.
Mm.
Og der satt jo jeg I juryen, ikke sant? Så her kan jo jeg også dele, mm. hvis det noen som lurer på noe rundt det.
Men bare for å kommentere det kjapt, så ja. Jo, dette jo et tema som bryr meg alltid, hver dag, men, og jeg hadde veldig lyst til å kaste meg inn I årets låtdiskusjon også, men av helt åpenbare grunner så har det føltes feil å si noe, fordi uansett hva jeg sier, så kommer jeg på en måte fra Carpe.
Ja.
så derfor har jeg ikke gjort det. Men nå prøver jeg ikke å skjule at jeg jobber med Carpe, men jeg her jo mer som en kvinnelig manager og en feminist og en som du har invitert.
Ja.
mer enn at jeg på en måte representerer de artistene inn her da.
Ja, men det tenker jeg gjør for dere begge. Det derfor jeg tenkte sånn, ok, men la oss gjøre det vi, fordi dere nettopp har den bakgrunnen dere har. Dere har sittet på...
Og vi gamle.
Ja.
Liksom.
Ja.
Vi snart 40.
Ja. Never forget. Men det betyr også at vi har sett sett utviklingen på en eller annen måte. Og hvis vi skal begynne med det da, for at jeg fikk helt sjokk på rød løper på Spellemann, fordi det var en journalist som da ikke hadde gjort hele researchjobben sin. Hun spør meg, hva tenker du om at alle, eller i løpet av alle de årene liksom årets låt har vært en kategori, så det bare to kvinner som har vunnet prisen? Og så ble jeg sånn, haha, kødder du? Men så måtte jeg gå inn og double researche dette for min egen del for å sjekke om det stemte. Og årets låt, eller da årets hit, jo en pris som ble delt ut siden 1994. Det da, det jo nesten 30 år. Ja, 29 år. Og det faktisk bare 6 ganger prisen har blitt vunnet av artister som ikke menn. Eller egentlig bare 5 da, fordi den ene gangen i 2005 var Lift Me med Ane Brun og Madrugada, var det vel? Eller Sivert Høyem, eller ja. Så det jo tydelig at akkurat når du kommer til den ene låta da, så det I hvert fall, så har det vært historisk sett en forskjell lenge. Og så jo spørsmålet hva som årsakene, og til dere som da har sittet på pulsen lenge. Marie, du har makt fordi du leder i det som verdens største plattselskap. Hva, altså sånn helt umiddelbart, hva dine tanker om årsak?
Altså, akkurat når vi skal se på selve, liksom, hvis vi skal se på hvem som nominert, så jo det, nå sitter jo ikke jeg i juryen sånn som det, det lenge siden jeg har suttet I en spellemannjury, men jeg vil jo anta at de kriteriene I den kategorien handler om kommersiell suksess også.
Og det det vi diskuterer.
Ja, handler om streamingtall og til en viss grad radiotall. Og hvis vi skal se på fjoråret, så var det jo helt åpenbart menn som hadde de største låtene og at liksom, Spellemann skal vel også speile det året mer enn at det skal på en måte skape endring og så må endringer må jo vi alle være med å skape sånn at Spellemann neste år kan speile noe annet da enn det speilet I år og så det som vanskelig å peke på årsakene fordi jeg tror Og så jeg tenkt mye på og sett mye på, nå liksom kan jeg jo gå inn, jeg kan jo se data på lytter, altså demografi på alle Universal artister. Så, men jeg har liksom gått inn på en del av de som jeg jobber med, og de som var på en måte, både de som var nominert, og kvinnelige artister, mannlige artister, de som på en måte innenfor det kommersielle segmentet da. Og så jeg sett på, ok, kan man kanskje liksom se svarene I hvem det som hører på? Og så, nå, jeg sitter jo ikke på liksom, den dataen, men det ser ut som at det flest kvinner som hører på kommersiell musikk, og at på de på en måte store artistene som består av mannlige menn, en eller flere, så det cirka en sånn 50-50 balanse på lytting. Mens på kvinnelige så det ofte en kvinnelig overvekt da. Og så det selvfølgelig en del mannlige artister som har en kvinnelig overvekt. Det veldig sjelden du ser en veldig sterk mannlig overvekt. Sånn at sånn, hvis man skulle begynne å tenke sånn, ja, fordi menn hører ikke på kvinner, og kvinner hører på kvinner. Men det jo mer kvinner hører på det som populært, og menn hører på... Jeg vet ikke, fader. Menn. eller noe sånt.
Ja,
og at man...
Det vel også på verdensbasis flest kvinner som Spotify-brukere. Ikke helt ferske tall, men...
Nei, jeg har tall her, faktisk.
Flest kvinner kjøper konsertbilletter, festivalbilletter og bruker strømmetjenester.
Det tall fra Spotify her. Dette fra Balansekunst, da, som en instans som jobber for å bedre likestilling I alle kunstfelt. Og det står her at totalt har Spotify 45% kvinnelige lyttere, og at kvinnelige artister eller kjønnsblanda grupper mottar kun 22,6% av total antall streams. Kvinnelige lyttere strømmer 31,6% fra kvinnelige artister eller kjønnsblanda gutter, mens mannlige lyttere strømmer kun 18,3% fra de samme. Så ja, så sånn det da. Så det er jo åpenbart en årsak til hvorfor ting blir som det blir, men da jo igjen spørsmålet, hvorfor hører ikke menn på kvinner? Og hvorfor hører også, eller hvorfor, det jo ikke egentlig bare menn, fordi både kvinner og menn hører jo mindre på artister som kvinner. Silje, hva dine tanker?
For det første så det lett å blande epler og pærer alt oppi når man diskuterer disse tingene. Og det viktig for å ha en god diskusjon om det, så det litt viktig å avgrense hva det vi snakker om her. Mm. Det, for nå snakker vi ikke om hvor mange kvinner til stede på musikkfeltet i Norge, punktum. For da skal man jo, altså, det jo enormt og inkluderer alle sjangere og alle utøvere og alle, mens nå snakker vi om hvem det som har kommersiell suksess.
Mm.
For det jo det som grunnlaget for at vi her og snakker om, det jo på en måte bare Spotify Top 50 egentlig vi diskuterer. Hvorfor det mest menn som
topper det? Ja, men også festivalplakater og alt som, ja. Alt som man kan kjøpe noe til da, hvis vi kan si det sånn. Og der har vi jo for eksempel en artist som du jobber med som Emilie Nicolas, som selger konsertbilletter på en måte kanskje i en større grad enn hva som reflekteres i Spotify streams da.
Mm.
Men jeg tenker at, at vi må diskutere hele det kommersielle på en måte, men det jo lett å måle det i topp 50, for det har blitt en sånn en instans eller et sted som vi kanskje har blitt for opptatt av som målenhet.
Ja, og for eksempel med Emilie eller Gabrielle eller altså, kvinnelige artister som har blitt nevnt også i alle disse debattene, som hvorfor er ikke de bra nok? Og der det også viktig å bare stikke inn og si at det ingen som anser noen av de som flopper i det hele tatt. Altså at man måler en suksess på veldig mange flere ting enn streams da. Men så akkurat det vi snakker om nå, Spellemann som akkurat var topplistene i hele fjor, de jo på en måte et øyeblikksbilde da, av 2022 og litt inn i 2023, hvor Undergrunn helt fortjent har hatt supersuksess, Ballin, Beethoven, alle, jeg kan ikke alle navnene på alle, så nå skal jeg passe meg, men
det var riktig.
Det tror jeg handler mer om en sjanger og en, noe som verden har trengt i det året som har gått, hvor verden åpenbart på vei til å gå skikkelig til helvete på sykt mange måter, og at det handler mer om en sjanger som fungerer i en fase hvor verden trenger noe annet, mye mer enn at det gutter som har laget det. Og at det liksom litt tilfeldig, og det irriterer meg at det endte opp sånn i årets låt, at det bare så ut som det ikke noen damer som har lagd noe bra i fjor. Mm. Så sånn har det blitt, men det på en måte mer en sånn Spotify brukes jo, Spotify har jo party peak hver helg liksom. Det sitter jo vi og ser på, vi som gir ut musikk.
Som betyr at musikken folk hører på i helger er litt annerledes enn det de hører på i ukedagene.
Ja, ja. Og podcast har blitt større, som også gjør at man kanskje, at ting har liksom utjevnet seg litt mer, og at det bildet, altså det resultatet man får i årets låt da, som på en måte de vinnerne vi fortjener, for det jo vi som forbrukere som har lagd de,
ja.
Og vi som har hørt på musikken, det er jo matematikk liksom.
Mm.
Folk hører på topplista eller disse Spotify-spillerlistene når de forser eller fester eller danser eller holder på, og så er det selvforsterkende da, når noe først har blitt en suksess.
Mm.
Jeg tok også så litt på tidligere årets låt, hvor både, det var et år hvor både Dagny, Julie og Susanne Sundfør var nominert, tror jeg. Sorry, jeg kan få hostanfall. Da må vi slutte. Og jo, jeg tror vi i en fase nå hvor verden trenger jassete, uwoke, whatever, fuck it mentalitet på plate liksom, eller på stream, på låt. Og jeg tror på ekte, hvis noen jenter hadde lagd noe lignende, så hadde det også fungert, men det jo ikke det som målet. Vi sitter jo på en måte ikke her og har et panel for hvordan vi skal få flere kvinner inn i festmusikk. Da burde Carina Dahl være her på en måte.
Ja, for det var mitt neste spørsmål.
Men det må jo gjerne skje, men det jo ikke det målet vårt. Det jo ikke at alle sjangere skal være akkurat 50-50, eller at alle sjangere på en måte sånn, nå må vi finne noen som kan være kvinnelige uge. Vi trenger jo ikke det. Vi vil jo bare, grunnen til at man kjemper for kjønnsbalanse i musikk, jo den samme grunnen som at man gjør det på alle andre fronter. At man vil at styrer, business, teknologi, kultur, absolutt alt som verden vår, skal speile det samfunnet vi har.
Mm.
Og at det skal være et mangfold, at folk skal oppleve seg representert i alle rom og i alle alle klasser og alle skikter og alle bransjer på en måte. Vi sitter jo ikke og tenker sånn at uff, nå har vi et skikkelig stort rap-fenomen her som gutter. Da må vi ha jenter også. Det jo ikke det.
Nei, men det kan jo hende noen tenker det også da. Fordi, fordi at, altså apropos det, dette med festmusikk, jeg kommer til å tenke på dette TV2-programmet som jeg var med på i fjor, eller i forfjor når det var, Norges nye megahit. Der gjorde jo Morgan Solele en låt for Martine Lunde, som heter Fuckboy, som har gjort det veldig bra, ikke sant? Fordi, men i mitt hode da, så sitter jeg og tenker sånn, det jo ikke det som heller løsningen, at Morgan Solele skal lage sang til Martine Lunde, som går kjempebra.
Men, det jo på en måte
men samtidig, hun jo med og drar opp statistikken da.
Jo da, men det jo også på en måte å diskutere litt forskjellige ting. Ja. For jeg tror at hvis målet bare hadde vært å, liksom, ok, nå skal vi bare, uansett hva, det, hva slags musikk det så skal vi bare lage hits som det damer som synger, så... Hvis alle hadde hatt fokus på det, så hadde det sikkert gått med på en måte, sånn som Martine Lunde, og så bruker folk med plattformer som ikke artister, men bare liksom gønner på det, og så få en kjapt inn og kjapt ut fra charts, eventuelt at det blir liggende der fordi folk omfavner det. Men jeg tror jo at Undergrunn, Balin, Ramon, altså det jo ikke på en måte låt, bare låter. Det jo ikke blaff, det jo artister som har bygd seg en fanbase også. Og det er jo to forskjellige ting. Mm. Og så tror jeg at det et viktig poeng også at det liksom man ser som Sille sier også da, at folk har liksom behov for den her party bare en eller annen sånn der nå skal vi bare ha det gøy og ikke tenke på ting. Som da Altså russemusikk, det kommer fra russemusikken veldig mye av det. Mm. Historisk sett det veldig få kvinner som har deltatt i det, de miljøene. Når det var den årets hjemmesnekk på Rockefeller, det var jo bare to av bidragene der som var fra jentebusser, for
som
eksempel.
Som det litt sånn hjemmelagde russer.
Hjemmelagde, det hvor russen synger selv da, ja. På russelåtene. Og det, jeg har jo også holdt på og hørt på veldig mye russemusikk når jeg jobbet i MP3 også, hvor vi hadde kåringer, og det jo har jo alltid vært liksom de mannlige utøverne i den sjangeren. Jeg føler også at hiphop har vært mange paneler og diskusjoner om hvordan få flere kvinner fram i hiphopen. Det har historisk sett vært en veldig mannlig drevet sjanger. Og når de to sjangerne, de som på en måte plutselig løfter seg opp da, så blir det jo skjevt. Men jeg tror også at det handler i den her «nå skal vi bare ha det fett»-viben, så tror jeg også det handler om å bare gjøre ting og bare gønne på. Og det tror jeg mye lettere hvis man en gjeng. Og hvis man ser på de som var nominert i årets låt, så det, ja vel med unntak av Ramon, så det jo de flere. Mm. Og jeg tror at det mye lettere å bare gjøre ting, og ikke overtenke og bare kjøre på hvis man kan være sammen. Det mye lettere å tåle kritikk, eller at folk ikke liker det, eller liksom hva som helst, hvis man som sammen om det og har det gøy i lag da. Mm. Og så opplever jeg i hvert fall de kvinnelige artistene jeg jobber med, de jo alene, de soloartister, mye mer å stå i det selv. Det blir mer tenking, det blir mer hvordan skal dette liksom pakkes ut som en sånn helhetlig greie. Det mye mer fokus på det helhetlige artisteriet kanskje. Mm. Ikke det at det mannlige artister ikke tenker på det, men jeg tror at det lettere å bare liksom kjøre på hvis man flere.
Jeg får lyst til å bekrefte dette av egen erfaring da, for jeg blir jo ofte spurt om hvorfor jeg sluttet å rappe i sin tid, og jeg tror jo det handler om at jeg var alene, men så vil jeg komme med et argument imot her også, som for alle som har sett Vegg, Vegg, Vegg da, for eksempel, så det ikke alltid det hjelper å ha en kjempestor gjeng heller, da kan det bli desto mer tenking, men jeg har lyst til å ta tak i litt sånn dette med Balin da, fordi at dere jo inne på dette med festmusikk, og at det noe verden har trengt siden covid og sånn, og det tror jeg jo stemmer på en prikk, men jeg tror på en måte at hvis vi spør Balin, uten at jeg skal snakke for de, men egentlig bare litt ref at de selv har valgt å uttale seg om at de ikke vant pris for årets låt,
ja, så tror jeg ikke misfornøyd med det.
Ja, så tror jeg ikke de nødvendigvis ser på seg selv ene og alene som leverandør av liksom fuck it musik på måte. De vill ju alltså de lager ju musik.
Fuck it musik är ju inte negativt.
Nej nej men nej då, men jag vill det jag vill fram till är att de har ju ett artistprojekt, ikvant som de tar väldigt på allvar och kommer från olika städer I musiken från tidigare och har nå gått samman om ja först att lage russemusik och så nå det de gör idag då. Och det jag lurer på är ju bara handlar det också lite om att eller sånn, det har kommit fram en del exempel I nyere tid på folk som har på något sånt okej vi kastar det andra vi gör och så går vi all in på detta. Och det är det ju per nå inte ett väldigt synligt exempel på att
I den genren.
Nej men det här vi måste diskutera då för det är den genren. För det det jag vill hävda att jag tror att de och föredrar att de opererar I en genre.
Det är ju popmusik det är också.
Ja, på generell basis.
Men jag tror och det är ett viktigt element att ta med här som jag ser det är ju att att det föregår på norsk. Och att det ser vi också liksom en sving I Norge har ju på något sätt lugget liksom bak andra marknader ganska länge har varit haft mycket engelskspråklig musik haft mycket internationell musik som har varit haft kommersiell succé I Norge. Och så under covid så blev det liksom en väldig styrkning av lokalspråk. Uppenbart så har TikTok varit med och drivit det för det är lätt att få på något sätt fange uppmärksamhet då när det är på norsk. Men så har det liksom blivit en väldigt drejning, hvis du ser på chartsen och det är väldigt mycket norsk musik kontra hur det var förr. Och det som är kanske liksom huvudskillnaden med de med självklart undantag på bägge sidor, men med liksom de manliga och kvinnliga artisterna som opererar innanför det kommersiella aspekten. Är ju att väldigt många kvinnor satsar internationellt, synger på engelsk, har liksom ett sånt mål där ute, mens väldigt många och det vi ser I de årets låtkategori då, det föregår på norsk. Mm. Och det är väldigt många färre kvinnor som opererar där och det är liksom Gabrielle har haft succé på norsk, Synnøve har succé på norsk, men det är ju inte väldigt många kvinnliga norska artister som går all in på norsk, det flere og flere som dukker opp, men det tar jo tid også å bygge seg opp I posisjon og de altså de kvinnelige artistene jeg jobber mest med og som vi helt klart bruker masse ressurser og krefter på, de synger på engelsk, har et fokus som ikke bare handler om Norge og samtidig som man ser en dreining I Norge på og høre på lokalspråklig musikk da, så blir det en slags sånn, det betyr ikke at de ikke jobber like hardt, de bare jobber mot, liksom, mot et større spekter da, enn liksom lokalt og det ulike måter å jobbe på men jeg tror også at veldig mange av disse artistene med liksom grupper med menn nå, de har bare liksom kört det har varit otroligt mycket musik de har liksom hållit på och varit aktuell väldigt 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 över lång tid då och bara gönna på och det betyder inte att andra inte jobbar hårt av att inte det bara kommer ut lika mycket grejer det bara jobbas på en annan måte.
Men tror du också att de har fått väldigt liksom blod på tand I kraft av succén alla har haft jag tänker som Broiler och har ju plötsligt största succén de har haft på 10 år. Det går dritbra för dig, det går dritbra för Beethoven, det går dritbra för Bolin och man bara känner att sån shit, det vi håller på med nu går helt sykt bra. Och då får I vart fall jag då eller det vill säga si, ja, jag kan få ett extra gir av det. Och att det också är ett viktigt element här, mens hvis du då är ja, hvis alltså hvis nå klarer, jeg kan ikke sette meg inn I, men jeg bare ser for meg hvis det Astrid eller det Julie eller det folk som jobber egentlig og konkurrerer mot Rihanna på den ene siden. Och samtidigt märker att sån Norge vill tydligvis bara ha dessa männen som fester eller att jag vet inte om det kan bidra till att också vissa typ artister kan få knäcken eller lite I vart fall vad tänker du Silje?
Jag tänkte på nej, jag tror inte nu har jag levt av att snacka med artister I så många år och jag har aldrig Jeg tror aldri jeg har opplevd at noen har vært verken I nærheten av å få knekken eller har på en måte fått blitt mindre gira av å se andres suksess. Og så tenker jeg på, hvis man skulle sett bort ifra det med sjangeren til Bolin for eksempel, så jobber jo Synnøve minst like hardt som Bolin. Hun litt begynt tidligere, eller altså, de har ikke begynt samtidig, men hun jobber så beinhardt med å skrive og skape hits, helt åpenbart. Og der det jo også, og det føler jeg man glemmer litt, for man skylder ofte på liksom plateselskap og hvor putter man pengene og sånn, men livebransjen har jo også et veldig stort ansvar her, fordi de store liveselskapene i Norge eier nesten alle festivalene i Norge. De kan velge hvem som skal se hvem, på hvilket tidspunkt, hvem som skal spille rett før Karpe, eller hvem som, du vet, det på en måte, de har en ekstremt stor makt når det kommer til å eksponere nye, eller ja, kvinnelige artister for eksempel da, for et enormt partystemt publikum. Men ja, det riktig som Marie sier, at når man har et større mål, som flere av mine kvinnelige også har hatt, så er det på en måte ikke, så er det ikke den topp 50 topplista man sitter og stirrer på da, spesielt ikke hvis man gjør engelsk, for da er det vanskelig.
Ja, men altså bakgrunnen her, eller hva skal jeg si, utfordringene, de ligger jo foran oss. Jeg har også tre sider her med tall jeg kunne lest opp fra Balansekunst, men det kan jo folk gå inn og lese selv. Det er jo også tall som viser at veldig mange færre av Tone sine medlemmer for eksempel er kvinner. Det var også veldig, veldig mange færre kvinner påmeldt til Spellemannprisen i år. Mm. Hvis jeg ikke husker feil, dette her er jo sånn jeg burde selvfølgelig hatt på papir, men jeg tror det er 20%. Sånn sett, så antallet som ble nominert var jo langt høyere enn antallet som var påmeldt. Mm. Så det er jo litt sånne ting vi må også ha i bakhodet i denne samtalen her, fordi det er faktiske kvantitative forskjeller. Mm. Men det som mer interessant er jo på en måte hva gjør vi? Fordi det jo en utfordring, mener jeg, at både kvinner og menn velger å høre mindre på musikk laget av kvinner. Og det jo helt uavhengig av om det kommersielt eller ei. Og dette her jo det dere jobber med hver dag. Å få folk til å høre på musikken som artistene deres lager. Mm. Er det en problemstilling dere forholder dere aktivt til?
Jeg tror nesten uten unntak at alle artistene jeg jobber med, uansett kjønn, har overvekt av kvinnelige lyttere. Kanskje bortsett fra B-Boy Myhre akkurat nå. Og vi opplever jo at vi som på en måte opplysningskontoret for alle artistene vi representerer, opplever jo at det er damer som holder kontakt med oss som fans. Fanklubber kryr over av damer, blodfans er damer, det er damer som sender mail, jeg får også helt ekstremt masse demoer av damer. Det er veldig mange som lurer på hvordan man blir Marie Kommissar, eller hvordan man blir Sille Borgan, eller hvordan man blir Christine Danke. Jeg opplever et veldig stort trykk av liksom kvinnelig interesse, og det er på en måte et det skjer liksom noe under overflaten nå, tror jeg, og det er jo kanskje, og dette sier jeg ofte i sånne her sammenhenger, og det kjedelig, men sånne revolusjoner går sakte, liksom. Mm. Da jeg begynte i EMI i 2009, så var jeg en av tre damer. Det samme selskapet i dag har sånn 30% menn, eller altså, ting skjer, og ting går riktig vei, men man skal nå en gang skape disse nye artistene også, og de skal bli født, og de skal gå på barneskolen, og de skal gå på ungdomsskolen. Neida, men det jeg prøver å si er at vi tar aldri noen aktive valg for å prøve å nå en kvinnelig lytter, fordi det vet vi at vi gjør, men når vi tar valg som handler om å sette sammen paneler, eller ansette noen, eller anbefale noen, eller tipse noen, eller sende en demo videre, så har jo nå snakker jeg kun for meg selv, i hvert fall jeg alltid i bakhodet, at vi alle jobber for en mer likestilt bransje, og en mer mangfoldig bransje, og en tryggere bransje, og en mer rettferdig bransje, og en bransje hvor det skal være lett å være dame, uansett hva du keen på å gjøre, da, om du skal produsere, eller om du skal være manager, eller radioperson, eller artist. Så vi er bevisste på det, men mer i kulissene enn på en måte Altså vi føler vi når de kvinnelige lytterne godt gjennom alle våre artister i hvert fall. Mm. Sånn, vi sliter mer med å nå menn.
Ja, men det jo, og det jo det som på hele utfordringen her, ikke sant? At sånn, vi, kvinner og menn hører mer på menn. Mm. Og menn, det jo sånn i TV-bransjen også, unge menn, det jo det alle vil nå for tiden. Men, jeg har
men det jo, det er flere menn på menyen da, og det det jeg mener med at det går sakte, at ja. De som sitter nå og ser på, som sitter på barneskolen eller ungdomsskolen, jeg vet ikke, og ser på TV eller ser på, jeg vet ikke, hver gang vi møtes eller sitter og ser på TikTok og ser Gabrielle eller ser Emilie eller ser Dagny eller Astrid eller Julie eller Susanne Sundfør eller Marit Larsen og tenker sånn, det jo på en måte det det vi holder på med. Det jo den revolusjonen vi jobber med. Det skal være like naturlig for dem å bli artist som for Fredrik.
Mm. Jeg vil også legge til litt, for når jeg begynte i Universal for snart 7 år siden, så husker jeg det første på en måte A&R-samlingen vi hadde, så var jeg den eneste kvinnelige A&R-en. Altså jeg dro til Amsterdam, dette var jo liksom AD, da, Amsterdam Dance Event, og det var, altså det jo historisk sett mannetungt opplegg liksom med DJs og produsenter.
Jeg var også på en sånn greie med David Guetta og sånn i EMI. Det var ingen damer.
Nei. Og da var jeg den eneste kvinnelige A&R-en som var til stede. Vi hadde den første bylarmen etter jeg begynte å jobbe i Universal, hadde alle de nordiske A&R-ene kom inn. Jeg var den eneste kvinnen. Og nå så var jeg i Paris rett før påske på en sånn sentraleuropeisk A&R-konferanse. Nå det mange kvinner. Mm. Og det har skjedd noe. Og ved at det flere kvinner som også de som signerer artistene, så vil også tilfange av kvinnelige artister, tror jeg komme. Jeg jobber jo personlig med et helt klart overvekt av kvinnelige artister. Det betyr ikke at jeg ikke signerer menn, for det gjør jeg jo også. Og det gjør jo alle disse kvinnelige, men det vil jo også være et mer, at det er en jevnere, hos de som også skal skape eller være med å bygge disse artistene da. Og skal jeg si at i Universum vi 60% kvinner som jobber der, og det kvinner i lederstillinger og alt det der, og alt det tror jeg nok med å påvirke tilfanget av kvinnelige artister. Nå ikke vi det ikke 50-50, men jeg telte opp før jeg kom hit, bare ja. Sånn at jeg skulle være sikker på det, og det av de liksom aktive artistene vi jobber, da har jeg på en måte tatt vekk Gabrielle som ikke er i liksom utgivelsesmodus og sånn, og har tatt vekk Sofie Elise som vi ikke har gitt ut med på en stund, men da det 17 kvinner og 24 menn. Mm. Så det jo det ujevnt, men det på en måte ikke så ujevnt som det har vært da.
Nei, for det der har jeg lyst til å spørre meg en ting, for jeg tok en opptelling i fjor eller når det var og prøvde å poste en sånn jeg postet en veldig beskjeden melding i en musikkintern bransjegruppe på Facebook men det handlet jo mer om booking til denne podcasten, og jeg merker jo at det jo nesten 2 menn for hver dame med mindre jeg gjør svært aktive grep selv for å endre, altså for å gjøre noe med det, og da må jeg gjerne gå til artister som kanskje mer i startgruppa eller som færre har hørt om, mens jeg kan lett gå der ut og finne en rapper, på en måte, som en dude. Men den opptellingen viste jo at det jo ganske betydelig mindretall av kvinner signert hos alle de 3 store plattselskapene i Norge. Hvor mye har det å si, tror du, Sille?
Det har selvfølgelig masse å si, og det jo Tono gjør oss jo også opps på det hvert år, at det altså, det jo det som den kjipe sannheten, og som det føles liksom litt lazy å peke på, at det sånn, ja, men på verdensbasis så det flere menn som driver med musikk enn damer, og så finnes det sikkert noen variabler her, fordi ja, det spørs hvor man liksom stopper, hva betyr det å drive med musikk, så det også et litt sånn farlig utsagn, men jeg leste også gjennom en sånn undersøkelse som Billboard publiserte i 2021, hvor de har på en måte sett på, de har fulgt med i 10 år på alle låter som har blitt utgitt, og som har vært på Billboard, og hvor på en måte antallet, eller prosentandelen kvinner som har vært med på å skape denne musikken i 10 år, sånn 14% eller noe, eller det helt sånn super deprimerende. Og det jo det jo på en måte, hva var spørsmålet ditt egentlig?
Nei, bare om, altså, hvor mye har du å si hvilke artister som blir signert av de store plasserskapene?
Ja, ja. Sorry, jeg mistet tråden. Det har jo, altså penger har jo sykt masse å si for å bygge en karriere, og det jo... Det var det jeg tenkte på når jeg gikk hit I dag. Altså, hvis noen bare investerer I at jeg kan ha to ansatte til, så skal jeg love dere at jeg skal starte et kvinnelabel, og så skal jeg høre gjennom alle de demoene som jeg får fra alle disse damene hver uke. Og jeg skal, eller du vet, fordi ofte så handler det jo om, det handler om at noen putter inn tid til å utvikle deg, eller trygge deg, eller veilede deg. Men for at noen skal gjøre det, så må vedkommende ha både tid og kapasitet, og der det en eller annen transaksjon. Og så når du først har begynt å prøve deg, og kanskje kommer deg for å spille på bylarm, eller for å på en måte begynne å sende låter rundt til labels, eller til meg, eller til Marie, så altså, den fasen der på en måte sånn sykt sårbar da, og hvis du da sitter alene, ref det du sa om gjenger I sted, så det sikkert, det kanskje litt lettere å gi opp, eller snike seg ut og kanskje jobbe som bransjeperson I stedet, eller begynne å jobbe med festival. Så jeg tror, eller jeg vet, at akkurat det der at noen velger å satse på deg, og velger å signe deg, eller har trua på deg, har jo alt å si når du I akkurat den fasen der, og derfor prøver jeg også sånn low-key å ta en kaffe med mange jenter som jeg ikke jobber med, bare fordi man vil liksom dytte dem litt I riktig retning. Selv om jeg overhovedet ikke har tid til å jobbe med flere artister, så jeg sånn, jeg brenner så hardt for at de ikke skal gi opp, og for at de skal på en måte... Ikke sign der, ikke gjør det, please, ikke, eller sånn, du trenger ikke å krangle på dette, men dette kan du krangle på. Bare prøve å hjelpe folk I en eller annen, sånn at de fortsetter liksom, og sånn at jeg ser dem på fem år, nei, om fem år på Slottsfjell, typ. Mm. Så ja, at noen har trua på deg, eller åpner en dør, eller peker på deg, eller inviterer deg inn, har jo alt å si. I hvert fall hvis det det du trenger for liksom den der, ok, jeg skal faktisk gjøre dette. Så det dritviktig, og det jo det vi må jobbe med. Det jo det vi på en måte har fokus på.
Og det jo sånn hos de, altså hos dere for eksempel, Marie, da, eller hos alle store plattselskap, så har man jo også et krav om inntjening. Sånn det jo, sånn det jo alle bedrifter. Ja.
Ja, det var det, for det skulle jeg til å si I sted, at når ting fungerer, jeg har jobbet I major før, så nå snakker jeg ikke om Marie eller om Universal, men jeg husker hvordan det å ha noe som fungerer, og bare prøve å finne noe som ligner på det som fungerer.
Mm.
Altså, alle lette etter en Kygo, og så kom Matoma, og så lette alle etter en Matoma. Og så kom, eller du vet det.
Kom etter Matoma, egentlig.
At det var en eller annen sånn...
Stoppa der.
Ja, men med masse respekt I både Matoma og Kygo. Man kan si det samme om kvinnelige artister som fungerer også. Finne en Adele, finne en Ice Spice, finne flere av det som... fungerer, og det jo det som liksom litt brutalt for plattselskaper også, som trenger en return of investment, at det begrenset hvor lenge eller hvor mye tid du kan bruke på ting som ikke streamer.
Ja, og her vi jo på mange måter ved kjernen av problemet, fordi at en del av de artistene som du jobber med, for eksempel Silje, som artister som har brukt ganske lang tid på å bli den artisten de I dag, da, for eksempel Gabrielle eller Emilie, som kanskje i dagens samfunn, holdt på å si, kanskje ikke plattselskapet lenger har tid til å følge den veien de trenger for at man gir avkastning. Og det synes jo jeg interessant, fordi at dette vet jo du mye mer om, Marie, som sitter I det den dag I dag, da. Men før, når platebransjen hadde, altså de har jo gullalder alltid, for de tjener masse penger på musikken de har utgitt I alle herrens år. Men før, da det var helt sinnssyke salg, og det var også sinnssyke budsjetter på utgivelsene til folk, og man kunne bruke det dyreste alt, liksom. Og det skaper jo også en forventning å bli signert på et plateselskap, sånn, nå skal jeg få musikkvideo, som folk fortsatt vil ha, ikke sant? Og nå skal man få bilder og ditt og datt og fliff og flaff, men så det jo dette med at I bunn og grunn så det bunnlinja som avgjør. Så hvor mye tid har man egentlig til å signere en uferdig artist og følge det gjennom et løp?
Altså det varierer jo veldig, for jeg tror at vi vet jo at hvis vi signerer en helt fersk artist, så tar det tid. Vi vet jo at ikke det kommer sånn. Men jeg tror bare det å liksom se at man faktisk bygger sten på sten, at det en utvikling, at det flere og flere som interessert. Pila må peke oppover, ikke sant? Mm. Det kan ikke bare stå der og så bare, det ingenting som skjer, og vi bare pøser penger inn I det, og det ikke noen flere som bryr seg. Det handler jo på en måte om å helt enkelt bygge og utvide. Vi ønsker jo å bygge langsiktige artistkarriere, ting som bærekraftig. Men jeg tror også at den tida som var før, altså nå det jo, jeg skal si, det mye mer demokratisk på et eller annet vis nå, da. Du liksom, du går inn på Spotify og det, selv om nå du får jo på en måte du får det noen også har
du får det du vil ha du får det du vil ha. Spotify I hvert fall
det veldig mye personifisert, men du har muligheten til å finne alt, og jeg tror før så var det klart at gønna du på med TV-reklame og hadde de beste hylleplasseringene i plateskjappa, så var det veldig sånn da kjøpte folk det
ja.
Også uhørt, nå kan du høre en sang og så, ja, likte jeg det eller likte jeg det ikke du trenger ikke å liksom konsumere hele albumet eller noe mer enn en låt, hvis du ikke digget det etter 20 sek, så hopper du bare videre ikke sant? Mm. Sånn at jeg tror det å bare liksom kaste shitloads med penger I starten det det vel, det ingen som kjent med nå, man må på en måte komme seg opp man må bygge seg opp da og det klart at det varierer jo veldig hvor lang tid ting tar. Var I Paris nå, og det var veldig mange som snakket om det, og liksom, man nødt til å bruke lengre tid, og ikke bli så liksom, TikTok-hits som bare kommer og går, og, men liksom å stå I det og bygge karriere. Men på et eller annet tidspunkt så må man også liksom se, ok, dette vil ikke folk ha. Så det samme hvor bra det, eller hvor høy kvalitet, eller hvor fett, eller hvor mye man brenner for det selv, hvis ingen interessert. Så på et eller annet tidspunkt så må man jo også da, og hvor lang tid det det kan jeg liksom ikke, det vanskelig å si, hvor lang tid det men at det tar tid å bygge en artistkarriere som mer enn en sang som gjør det bra på en hitliste, det du ikke noe tvil om.
Og når man da, sorry, når man da sier dette vil ingen ha, eller dette vil ikke folk ha, så betyr det jo dette vil ikke nok folk ha.
Ja.
Fordi det finnes jo på en måte plateselskaper som har annerledes budsjetter enn dere for eksempel, som kan på en måte si seg fornøyd med lavere antall streams.
Ja.
Eller det jo, det finnes jo en jungel av liksom instanser der ute, også som jobber som labels. Og der, det finnes jo masse på en måte... Spørsmålet jo hva det man ønsker. Hvis kommersiell suksess målet ditt, så vil du jo ikke være fornøyd med streamingtall som surrer og går, og at du kan spille, liksom på 300 kapp hver uke en gang I år, eller sånn, nei, hver uke gjennom et år.
Ja.
Så det jo en karriere for noen, mens det hvis vi bare snakker om den kommersielle stormsuksessen som vi startet med å snakke om her I dag, så det jo ja, åpenbart at Marie og labels må på en måte kutte eller nedprioritere det som ikke fungerer.
Ja,
og det husker jeg jo veldig godt fra min egen jobb, at man følger pengene liksom. Det ja. Veldig sad.
Og dette jo, dette en annen podcast som jeg innimellom må si, og som jeg også veldig opptatt av, og det jo litt det der at vår obsession med topplister, og jeg sier vår, for det jo kanskje ikke alle sin, men jeg merker jo selv at det har jo nesten blitt et verktøy for å snakke om musikk da. Det jo et verktøy for å snakke om tingenes tilstand, fordi det gir et bilde på okay, hva det folk hører på, men så har jeg jo blitt desto mer opptatt av I senere tid, og bare sånn, fordi jeg ser jo podcasttall også, og kjenner jo de veldig, veldig godt, og vet liksom akkurat hva de betyr, mer enn jeg vet hva streams betyr. Men jeg vet jo at du kan streame en sang opp til 10 ganger, og det blir fortsatt talt som en stream, så I teorien hvis Undergrunn nå på førsteplass med Michelin-stjerner med 160 000 streams på den låta, så kan det jo I praksis bety, altså I verste fall bety at 16 000 har hørt på den, for at det vet vi ikke, vi vet jo ikke hva den
unike lytterne
ja, vi vet jo ikke hva, altså dere vet det jo det for artistene deres, men vi vet jo ikke, altså jeg kan ikke sitte og se på hva som den faktiske rekkevidden Mens når da andre mennesker, ikke at noen mennesker I verden bryr seg om det, men det finnes noe som heter podtoppen, som da en liste over de mest populære podcastene I Norge, som for så vidt også kun rommer podcaster som gitt ut på visse plattformer. Mm. Så hvis for eksempel du gir ut en podcast på Spotify, så kommer man ikke med på toppen. Så det jo mye feil og mangler I den listen, men der det I hvert fall helt unike strømminger. Sånn at man vet sånn faktisk at her det da...
Så ikke alt fra samme forspill, liksom?
Nei, og her det liksom, hvis det 100.000, da, så det faktisk 100.000 forskjellige innloggingsnavn som som har hørt på, og de har også måttet høre på så lenge.
Det jo dette, og den tingen der jo kjempespennende, for det jo den der selvforsterkende, det som ligger, det jo det vi pleier å si, kommer du topp 50, så ligger du der en stund, fordi... Mm. Den passive massen med Spotify-brukere setter gjerne den lista på, ja. og så bare surer den og går, og da... Men det
jo... Lasse med Hawaii, så skjønner du ingenting, fordi de har ikke vært på TikTok.
Ja, det var en forvirrende dag. ja. Nei, men hadde vi hatt en toppliste som for eksempel kun registrert, det jo umulig da, men en oversikt over konsertbillettsalg da, så ville man jo ikke fått den samme... Det ville jo sett helt annerledes ut. Noe hadde made sense. Ja. Undergrunn, åpenbart, Karpe. Jeg jobber med de, ikke bli sur. men at det liksom noen som har det produktet som funker på alle arenaer, men mens på veldig mange låter så vil man se sånn, ok, de solgte ikke ut terminalen I Ålesund en gang, men, eller du vet, det ikke alltid det en sammenheng mellom hvor godt en låt går, og at det på en måte en crave I samfunnet etter å se vedkommende live. Da.
Ja, det jo litt sånn som, der Highasakite egentlig et godt eksempel nå, som et band som nettopp har veldig mye besøk på konsertene sine, men som nesten virker som de på en måte har, det det her som så sykt, og det her tror jeg har sinnssykt mye å si for dette med kjønnsubalansen også, fordi at hvem som liksom syns, føles nesten liksom falskt på en eller annen måte, fordi at vi får bare se det som på lister, eller det som dras frem, og så det sånn, ok, de som da på lister, altså typ topp 50, de blir boket til ting, fordi de jo på topp 5, eller du vet sånn, det jo tydeligvis det populære, så blir de løftet videre frem igjen, som du sier, selvforsterkende, og gjennom alle de mekanismene så det sånn, ja, Highasakite på utsolgt turné hver gang de på turné, men det som om de ikke eksisterer lenger, med mindre du en person som følger med på bandet.
Mm.
Og det, der har jo dere, eller der har jo Karpe...
Utstillingsvinduene har jo forsvunnet også, fordi TV-slottsene finnes jo heller ikke, på en måte. Så det jo derfor alle artister nå bruker all sin tid på å eksistere I sine egne kanaler, for å ha en egen dialog med sine fans, og forhåpentligvis få fler. Men du ikke innom Spotify Top 50, eller fansene dine alltid sjekker New Music Friday, eller du vet det, du syns
ikke. Ja, men selv New Music Friday hjelper jo nesten ikke lenger. Jeg har jo min faste kjeppest, da jeg må finne en ny snart, men som en Ponett-låt fra, som vel snart 2 år siden, men den helt sykt bra, men den var ikke på New Music Friday. Og den sykt, det vi pleide å kalle radiovennlig da, back in the days, det sånn, den plager ingen, den bare jævlig bra.
Mm.
Og jeg mener, når selv dritbra låter med kommersielt potensiale, ikke engang kommer inn på den ene listen man tenker at fin å sjekke hvis du opptatt av ny musikk, da.
Mm.
Da føles det jo litt, så det oppleves jo håpløst, men det jo som de sier selv også, altså, hvordan skal det være, altså, det jo, de rekker jo heller ikke å høre på alt, det jo...
Nei, men her føler jeg også at Spotify har, har også et ansvar, da, ikke sant? Det jo en ting å kjøre... Ja,
men har de det, ikke sant?
Jo, men altså, det jo en ting
fall,
å kjøre disse...
De kan
disse...
I hvert fall ta det, hvis
jo,
de vil.
Jo, men de har disse Equal-kampanjene, og du får billboard på Times Square, og så blir du adda I en sånn Equal-spilleliste som, jeg vet ikke hvor mange som hører på den, jeg har jo ikke tall på det, men de vet jo også at de listene... folk flest lytter på jo ikke de listene ikke sant? Og hvis du faktisk vil
så faktisk bryr deg, så må du jo putte Julie Bergan på toppen av It Sits da, hvis du mener at
det det som viktig poenget, da bør jo det være da må det jo I hvert fall være en 50-50 It Sits da, det det jo ikke og selvfølgelig så jo ikke de jo først og fremst der for brukerne sine, for at de skal være der lengst mulig og høre på det de synes fett, og når de skal gå inn på den lista så skal det være med hele veien nedover ikke sant, så det kan jeg forstår jo fra deres også, jeg har jo programmert radio, jeg vet jo hva som hva det handler om, men jeg tror bare at et eller annet med å hvis du ønsker å ta den, og de snakker jo mye om, om at det forskjell på kjønn og representasjon og låtskrivere og, og invitere til middager og workshops, og det jo en eller annen form for ønske om å make a difference. Mm. Og så de viktigste listene kanskje bare ikke like mye preget av det da. Mm. Og så skal jo også de... tjene penger for sine investorer så det jo liksom mm. det jo at det handler om det men og hvis folk ikke keen på å høre hvis de slutter å høre på den lista av å få den på nettlåta da ikke ja. Det at jeg tror nødvendigvis
det for den, men jeg har skjønt om det
ja. så vil jo det på en måte ja, så vil jo det gjøre at de listene blir mindre relevant da ja. Ikke sant, også så det jo, jeg skjønner at det en sånn veien frem og tilbake her mm. men
Fordi de eneste som faktisk kan få smekk på lanken jo NRK, fordi at de har et ansvar sånn på papiret, ikke sant? Så hvis ikke NRK gjør det de skal, det tenker jeg sånn, det jo verdt å diskutere og ta opp for de. Mens alle andre jo dessverre, for å være streng, innit for pengene. Mm. Og det jo kjempebra at Spotify har de initiativene de har med det være seg Equal, eller disse fokusartistene, så som da de valgte å løfte frem Girl in Red for et par år siden, og var på en måte satsingsområdet, eller satsings, altså en artist de hadde lyst til å vise til verden. Det jo konge og dritfett for de som blir valgt ut. Og en fin måte å bruke makten sin på. Men så jo spørsmålet i hvilken grad klarer de å stå i dette faktiske ønsket om å gjøre en forskjell når etter hvert TikTok sin egne musikkplattform kommer til verden. Fordi dette her jo in the making, holdt på å si. At det skal jo komme, eller det finnes vel allerede i India og Brasil, så finnes det en annen streamingplattform som sånn at du kan bare trykke på sangen på TikTok. Og så spiller den hele.
Ja, det kan jo ikke være i India, for der det jo ikke TikTok.
Nei, men de har den streaming, mener jeg. Altså, ja, nå det... Ja, jeg,
Dette en annen podcast. Det,
ja, men samtidig på en måte ikke, fordi at det, ikke sant? Fordi alle er, alle er under press, inkludert Spotify. Altså, mediebransjen jo, for å si det, ekstremt mildt under press, og det jo den stolen jeg sitter i, men den har jo, det jo selvfølgelig, det går jo i bølgedaler, men det går jo ikke kjempebra om dagen, for å si det sånn.
Hvor det går bra om dagen, egentlig?
Nei, om dagen går det ikke bra noe sted, så det skal vi ikke lure på, men folk, det bare flyttet til Schweiz, for å si det sånn, og ta vare på pengene sine, men poenget jo at jeg føler sånn, i en sånn fase så går man jo selvfølgelig til trygghet, går til det trygge. Det jo sånn i TV-bransjen, det blir kun kjøpt det de kaller formater, altså utenlandske formater som beviselig har fungert i et annet land, før man tør å bruke noen penger her hjemme. I musikkbransjen, ikke sant? Veldig lett å gå til alle som lager da, festmusikken, fordi...
Man risikoavers, og man peker på det som fungerer, og så sier man vi bestiller en til av det.
Ja.
Og så tar forbrukerne det imot. Forbrukerne har jo også veldig mye makt, men det på en måte... Det tenkte jeg på også under den årets låt-diskusjonen, at det blir sånn der, alle de som sure i kommentarfeltene, hvor masse damealbum streamet du dagen lang da i fjor? Ikke vær så jævlig sur!
Ja, ja fordi, har dere noen spørsmål til meg? Jeg satt jo i juryen. Jeg lurer dere på noe i den forbindelse.
Nei, jeg synes det var riktig låt som vant,
ja. Kan jeg klare? Ja, for det må jo også sies, det var en som skrev til meg et eller annet sånt, hvorfor stemte du på Karpe? Så det sånn, nå var det jo sånn at vi på en måte... la frem noen alternativer, og så stemte vel folk strengt tatt på ting da. Men, men det jeg kan si var i hvert fall at jeg satt der, og så sitter vi da med, fordi vi kan jo diskutere metoden.
Men kunne dere, fordi jeg har jo studert dette reglementet, og så skrev jeg 50 tweets som jeg ikke tweetet.
Ja, du gjorde det, ikke sant? Fortell.
Men, nei, de er lett da. Men, nei, jeg bare, fordi jeg ser jo at man kan legge til en eller annen skjønnsmessig vurdering av et eller annet, men det jo liksom, det ligger jo en matematikkformel i bunnen der.
Ja, for det her kommer vi inn på metoden.
Ja.
Fordi sånn det
var
her,
det sånn at Emma kunne ha sneket seg inn der?
Emma Sandokken?
Ja.
Ja, hun kunne ha sneket seg inn der. Hun hadde en, altså fordi konseptet at man får på en måte overlevert en liste over de låtene som in the running, hvis man kan si det sånn.
Hvor mange da?
Det tror jeg var rundt 20, og av de 20 så mener jeg ganske bestemt at det var 3 av de som var damer. Emma var en av de, men det var en låt som selv ikke jeg som hører på musikk hele tiden nesten en gang klarte å komme på hvordan var. Mm. This one's for you ble jeg fristet til å si. Men det var sangen til David Guetta og Sara Larsson. Ja. Men den heter noe veldig som ligner på det. Mm. Så jo da konseptet at innenfor liksom, sanger som har hatt kommersiell suksess, så kan da skjønn utøves. Men da var jo situasjonen, i hvert fall sånn jeg så den da, var, eller den var jo tallmessig, sånn at det var på en måte, det var fem låter her, og så var det noen låter her, og så var det resten som var liksom nesten rart at var der. Men det jo på grunn av radiospilling, ikke sant? At det regnes jo også inn som en viktig del av den prisen her. Sanger som da har blitt eksponert for folk gjennom det. Og vi, da hadde, var det jo mye diskusjoner, men mens min... Det var ikke umiddelbare tanke, men min konklusjon da, i hvert fall for min egen del, var sånn der at, ok, dette var det året. Det så sånn her ut. Det gjorde det faktisk.
Når men det jo nettopp det.
Ja.
Det jo Spellemann og Petre Gull og alle disse tingene reflekterer jo, du sa jo det innledningsvis, men det jo ikke hos Spellemann endringen eller revolusjonen skal skje. Spellemann speiler jo det samfunnet driver med og gir ut og hører på. Det jo hos Spellemann man forhåpentligvis skal oppdage endringen da, om et år. Det jo på en måte ikke der.
Nei, og da synes jeg det nesten gøyere å vise et ekstremt øyeblikksbilde.
Og så sånn det jo var det i år. Ja. Veldig overraskende hvis Emma Stenbakken ikke blir, gjør seg gjeldende neste år.
Ja, ja det hadde jo vært overraskende, ja. Fordi at Emma står jo da for hovedendringen i år. Jeg synes det var litt gøy. Jeg har gjort en opptelling, ikke sant, av topp 100 på Spotify nå sist uke, for å ta med litt fler da. Mm. Og da det selvfølgelig en del artister som som ikke norske. Men 55 av låtene som ligger på topp 100 i Norge er norske låter. 43 av de er artister som da er menn. 10 er damer. Og så er det da to låter som med Isa og Emma Steinbakken da. Men av de 10 artistene, altså de 10 låtene som damer, så jo 4 Emma Steinbakken. Ikke sant? Så utvalget av damer på hitlist akkurat nå er langt mindre, men så handler det også selvfølgelig om dette, hvem som aktive nå, og alt sånn, og det føler jeg at et viktig poeng faktisk, at noen av våre største artister er jo faktisk kvinner, men...
På verdensbasis, ja, ikke minst.
Ja, ikke minst, men også her hjemme, når alt kommer til alt, da, når du kommer til å stå øverst på festivalplakaten, Sigrid og...
Er ikke Taylor Swift også den mest streamede artisten i verden, kanskje etter Drake?
Det kan hende.
Og så er, ja...
Og det er jo ikke så overraskende, men da tenker jeg jo at sånn, det at man også har et annet, hva skal jeg si, lanseringsløp for musikk, jo også med å forme... at artister til enhver tid ikke inn på lista, mens Bålin for eksempel, som måtte alltid, i hvert fall til nå da, har på en måte hatt en låt ute siden de kom inn på den lista.
Så
de har på en måte bare...
Ferskvare bonanza.
Men de har på en måte alltid vært der.
Hvis jeg bare kan spole bare litt tilbake til å være... Nå skal jeg være ganske liksom, generaliserende.
Ja.
Men jeg tror liksom, hvis du ser på Karpe, og du ser på Undergrunn, og ser på Bålin, ser på Ramon, Beethoven, på en måte kjenner jeg ikke så godt, så der kan jeg liksom ikke... snakke om det på samme måten og jeg tror kanskje at de faller litt utenfor akkurat det her, men jeg tror det man ser med disse actsa også, jo en veldig sterk fanbase, ikke sant? De har bygget seg opp en sånn sterk fanbase for å være litt generaliserende så tror jeg at kvinner mye må jeg sånn der fans sånn sterkere fans, sånn som du sa også men at og at man vokser opp og så idoliserer man kanskje guttegrupper da og så når vi vokste opp så var det liksom det var Backstreet Boys og det var NSYNC og det var, ikke sant, herregud, gamle
men, jente like gutter
jo, men jeg tror at ja, det, men jeg tror at det noe at det en sånn sterk fankultur som handler om å på en måte idolisere menn jeg tror at det mange som idoliserer kvinner også, altså Taylor Swift har åpenbart en sterk fanbase og den er garantert overvekt av kvinner som i den men det ligger en eller annen sånn der det det som gjør det at liksom alt svinger over til en sånn overtal av menn også tror jeg at, at kvinner også omfavner disse mennene og idolisere og stemme på det åpenbart Karpe som har et slott og alle andre priser, også fordi at de har jo helt åpenbart fans. Du selger jo ikke ut I gang I Spektrum uten å ha en sterk fanbase. Undergrunnen har snart solgt ut to ganger Spektrum sånn på et liksom, mm. øyeblikk. Det jo fordi de har en sterk fanbase, og det handler jo som om på en måte, bygge den, og det tror jeg lettere for vanlige artister enn for kvinnelige artister, dessverre. At det, og det jo liksom super... kjipt å si, men jeg tror det tar mye lengre tid for en kvinnelig artist å komme seg opp der, hvor du har liksom en sånn sterk fanbase da. Se på Balenciaga på en måte, hvor altså de har jo holdt på en stund og ga jo ut 100 låter før det på en måte blowet opp til overflaten, men har på en måte klart å bygge seg en som sterk fanbase på den reisen da. Og jeg sliter liksom å komme på en eneste kvinnelig artist som har klart å bygge seg en såpass sterk fanbase på den korte tida da, eller på liksom på 100 låter sykt mye hvis du slipper en I uka så går det jo mye fortere
så, så tar det bare et par år det ja, men det det her da, fordi det jo en ganske vild påstand, ikke sant og for PK meg da, som det gjør jo vondt langt inn I hjerterota jeg klarer nesten ikke å akseptere teorien en gang men tror du det noe I dette, Silje?
Det føler, altså, jeg jo bare for å være enig på første delen av resonemanget, det med at det altså kvinner, det ekstremt mange kvinnelige lyttere, og det har vi sett også på billettkjøpere da, at det ofte overvekt. Da jeg jobbet I festival også, eller jobbet I bylarm, eller at kvinner mer aktive, de tar flere kjøpsavgjørelser. Og det, sånn det jo på en måte på verdensbasis, uansett hva du skal selge. Hvis du når den kvinnelige, det kvinnelige overhodet I familien, så du good liksom, som merkevare, fordi det vi som tar avgjørelsene, og vi aktive, og kanskje litt følelsesdrevne I kjøpsøyeblikk. Så jeg, kvinner jo, det jo ikke sånn at mennene hører på menn og kvinner hører på kvinner, så derfor alle må jo på en måte jobbe sammen om å endre dette. Men ja, jeg har ikke reflektert over det samme som Marie ramset opp nå, at det lettere for menn å på en måte danne seg den fanbasen. Jeg tror... Jeg vet ikke, jeg tror igjen at vi snakker om en sjangerting her da. Uten helt å vite hvordan alle disse har jobbet, for jeg har ikke studert liksom, noen av dem. Jeg vet at Ramon har vært utrolig sterk på TikTok lenge, og tipper at han kanskje har ganske god overvekt av kvinner. Ja. Nei.
Men den ting jeg har tenkt på, jeg har bare lyst til å kaste inn I mixen her.
Men det veldig interessant da, og man kan på en måte ikke bevise det heller.
Nei, men for å bare reflektere videre rundt det da, og her kan vi dra inn det med gjeng også. Det ikke så mange artister som på en måte tør å anerkjenne at de har fans, hvis dere forstår hva jeg mener, at man kommuniserer på en måte som sånn, hei, der ute mine fans, holdt på å si. Det det noen få som jeg tenker gjør. Altså for eksempel Sondre Justad, han hadde jo den reisen til Spektrum. Da det sånn, jeg har så mange fans, ja, at jeg starter hos Victoria Arnesen, kjære til deg, og så regner jeg med at jeg selger Spektrum fra det. Det er ganske sånn modig på alle måter, vil jeg si. Og det føler jeg også med sånn med UG da, bare greit nok, det går jo åpenbart helt sykt bra for de, but still, å prøve å gjøre to ganger Spektrum når du breaka overflaten I fjor, på en måte, jo også ganske crazy, sammen med Ballin var jo enda mer crazy, for det var jo enda kjappere liksom. Og den der, hei alle sammen, dere åpenbart veldig interessert I oss, men, nå har vi en gave til deg som min fan. Den kommunikasjonen opplever jeg kanskje ikke at det så mange artister generelt som gjør, men I den grad folk gjør det, så det ofte da gutta med suksess da.
Men ikke det, må vi ikke da bare zoome helt ut og ut fra musikk også, og bare se på liksom evolusjonen og at damer har blitt fucking diskriminert I en hel mannsalder ganger 1000 på en måte, eller at vi jobber jo fortsatt med, altså I samfunnet med, altså se hvor fuck fucka verden liksom. Ja. På så mange nivåer, men spesielt for jenter, kvinner, mødre. Altså, la oss ikke begynne å snakke om kvinnehelse eller rettigheter, eller, fordi det også en annen podcast.
Absolutt, det mange podcaster.
Men henger ikke... det ikke altså, alle disse skjulte snubletrådene av gamle strukturer som på en måte henger igjen, og som selvfølgelig også gjennomsyrer musikkbransjen, bare at det irriterer oss mer I kunst, fordi man tenker at kunsten... Man tenker at kunsten skal være fri. I kultur så det vel ikke noe, det ikke noe styrer, og det ikke noe akademia, og det ikke noe, det ikke noe regler, og det ikke noe kvotering, og her skal på en måte alt være fritt, så her burde det vært balansert og lett, og alle burde bare føle at de har de samme rettighetene og oppføre seg akkurat som de vil, men tror du ikke det? Og så bare handler om hvordan verden alltid har vært. Det at gutter... chiller en litt mer enn jente liksom på noen sånne ting og har litt høyere selvtillit, tar den jobben selv om de ikke kvalifisert, går inn I det rommet, snakker litt høyere, gjør mye tur liksom. Mm.
Jo, jeg dessverre holdt på å si, men og det og dette på en måte det kjedelige da, for at jeg hadde jo lyst til å be dere hit I dag for at vi skulle finne løsninger.
og det kan vi også
og det kan vi prøve på. Vi kan prøve å oppsummere noen av de om litt, men jeg kan en ting Jeg har lyst til å si at musikkbransjen, den var jo veldig annerledes, sånn som dere begge beskrev tidligere, dere har begge opplevd å være den eneste dame I rommet. Jeg jo nå igjen i mediebransjen, da, som jeg opplever som utrolig mye mer bakpå enn musikkbransjen. Fordi I musikkbransjen skjedde det et kjempeskifte, og kanskje det også særnorsk. Jeg vet ikke om det har forandret seg like mye I verden, men veldig mye har jo skjedd I norsk musikkbransje de siste 10 årene. Og det å komme inn på Spellemann nå og se på de menneskene som jobber I plateselskap, både når det kommer til kjønn og bakgrunn, altså på alle måter, det er sånn, jeg får nesten gåsehud når jeg snakker om det sammenlignet med for 10 år siden, for det virkelig en kjempeforskjell. Mediebransjen, jeg jo en av få damer som driver produksjonsselskap, og jeg har ved flere anledninger ringt instanser, maktinstanser, og spurt på en hyggelig måte hvorfor har ikke jeg de samme mulighetene som mine mannlige kolleger. Jeg opplever, jeg har ikke opplevd å bli tatt på samme alvor da. Det begynner å komme seg da, men selvfølgelig har det noe med hvordan jeg går inn I et rom og gjøre, at jeg vet at hvis jeg bare tar med meg en mann, som har sånn cirka like mye erfaring med meg, men som bare en dude, så blir jeg tatt på større alvor. Selvfølgelig har det masse å si. For I det hele tatt hva jeg fremfører I livet. Så det tror jeg også et viktig, noe viktig å påpeke. Ref selvtillit, ref å tørre og liksom, jeg dritfett, og selvfølgelig, som jeg pleier å si, alle artister har jo sitt, altså alle mennesker har sitt, og artister. Ha enda mer.
men jeg tror jo, altså det jo et, jeg tror at et poeng I den her, jeg skal si både liksom selvtillit og det å føle at, at man bare kan satse, tror jeg nok også litt sånn kjønnsfordelt. Det var en kollega av meg som sa, så, ja du må huske på det Taylor Swift sa, at menn strategiske, mens kvinner kalkulerende når de gjør det samme greia.
Ja.
At det
liksom, vi skammer oss litt fortere.
Ja, så tror jeg at hvis man også ser da, hvis vi går tilbake til årets låtkategorien da og så ser vi på hvor mange av disse som på en måte bare har gønnet selv de har ikke ventet på å bli signert av et plateselskap eller har ikke ventet på noen de har bare kjørt på og så opplever jeg jo at det mange færre kvinnelige artister som altså de mer trygghetssøkende går kanskje med å finne seg et team først finne seg, få den platekontrakten altså før man begynner jobben da, ordentlig og det gjelder ikke alle, så det ikke liksom sånn nå skal alle over en kam, det finnes 100% eksempler på det motsatte men jeg opplever at det veldig mange flere menn, også fordi at det flere mannlige artister selvfølgelig, men som bare kjører på selv og bare ikke, venter ikke på noen og bare prøver vi bare her har vi lærer oss å lage det her, eller finn noen som kan hjelpe oss med det her, og så bare går vi på TikTok og vi bare laster det opp via DistroKid og vi bare Nå kjører vi liksom, og ser hva som skjer, og så det ikke så farlig om det går på trynet. Men jeg opplever at det litt sånn høyere skuldre for kvinner, og hva det kommer av, det vet jeg ikke. Men at det liksom mer, det skal litt mer til for å bare liksom vasse ut I det.
Ja.
Men det tror jeg også kommer til å endre seg, og at det det vi på en måte begynner å se nå, bare ved at det jobber damer I kulissene I mye, mye større grad, da. At man på en måte, at man ser seg selv I lederstillingene, eller som A&R, eller man ser seg selv som investor, eller ja, I styrene, eller ja, nå gjentar jeg meg selv, men det der med at at damene ser damene da jo sykt viktig og vi som bransjepersoner har jo også møtt på alle de tingene som kanskje disse kvinnelige artistene I startgruppen opplever nå jeg har også sittet I møte som produktsjef I EMI med tre dudes fra et eller annet brand som vi skulle samarbeide med og som avslutter møtet med å si ja, hvordan tar vi dette videre? Regner ikke med at det du som sitter på pengesekken?
Ja
Og det når var det liksom? 2012?
Ja.
Så man har jo en eller annen sånn, det det jeg mener med den monologen min I sted, at noe av dette handler ikke om musikk I det hele tatt. Mye av dette bare, ja,
Nei, og dette
strukturer
at,
som vi prøver å bli kvitt.
Det nettopp det, og dette med at kvinner hører på kvinner og menn, og altså dette her jo en sånn greie I sånn TV-programmer med stemming. Altså hvor man blir stemmet ut og sånt, det akkurat det samme Så dette det absolutt ikke noe som tilhører musikk
Husker det på Idol også At det sånn, det flest kvinner som stemmer Som gjør dessverre At ofte kvinner går ut først
Ja, så dette Så det jo tydeligvis Noe som gjør at Vi bare
Men forbrukere, hør på kvinnealbum Kjøp ja, kvinnelig forfatter Hør på kvinnelig
Forbrukerne må gjøre noe her da
Jo, men ja, og så tror jeg også at det et eller annet med å operere innenfor det liksom de hyperkommersielle aspektet da. Og når jeg drar det litt sånn ut av utgitt musikkbransjen men til noe som vi alle tre kan relatere oss til og det å være kvinnelig DJ og når vi startet opp, og det var så å si ingen andre og hvordan det på en måte vel slik I hvert fall jeg opplever det sånn da hvis du liksom litt på siden, litt left og du liksom gønner på med litt mer kredda greier, så du, var du kul, men hvis du liksom opererte innenfor det kommersielle og hadde liksom store kvelder og spilte kommersmusikk, så var det på en måte ikke greit I miljøet, og jeg tror også at sånn som dere to gjorde det sammen, jeg gjorde veldig mye med Margaret Berger, og det var lettere å gjøre det sammen med noen, fordi folk ble sur fordi ble at det gikk bra.
Vi ble jo mistenkt for å ha helt andre motiver enn DJ'er som var gutter. Det var som om vi ikke kunne være drevet av på en måte en musikklede, men mer sånn hva det dere, eller sånn hvorfor gjør dere det?
Ja. Men jeg opplever, og det bare liksom med utgangspunkt I den liksom erfaringen da, så opplever jeg det som dessverre lettere å være en liksom kvinnelig utøver da, innenfor musikk innenfor litt smalere sjangre fordi da har du da kan du liksom lene deg litt på sånn kredden og...
den gammeldagse kredden jo, mens kvinner kanskje spiller dårligere den eller får mindre anerkjennelse for den nye kredden altså den økonomiske og kommersielle suksessen
men og at det liksom og når jeg og Margaret spilte så operert var vi hyperkommersielle med det konseptet vårt ikke sant og det var jo superpopulært men opplevde også at liksom andre DJs I da, dette var jo Trondheim kom og bare for å stå og være sure og rekke finger og komme og mene, fortelle hva de mente om hvor dårlig det var og sånn mens det var helt åpenbart at vi hadde suksess og det jeg kjenner jo også på at jeg vet ikke om jeg hadde orket å stå I det alene og så var vi to og så kunne vi bare rekke finger tilbake og si ja ja det vi som drar hjem med døra her ikke du liksom og det går bra for oss
sykt å gjøre
men altså det var helt sånn intens stemning men Når jeg på en måte har spilt alene mer, altså jeg sier ikke at det var ikke kommersielt, for jeg jo en kommersiell DJ, men liksom kanskje mer innenfor liksom R&B, hiphop segmentet, så har jeg aldri opplevd det. Så det liksom når du bare går rett I fletta på hitsa, så opplever jeg at det vanskeligere som kvinne da. Hvorfor det sånn, vet ikke. Men jeg tror, altså Og forhåpentligvis så det liksom, dette liksom litt avlegg Så at det kommer til å forsvinne mer og mer Fordi kredden males ikke I nødvendigvis den type Å være liksom på siden og ha funnet noen hidden gems på internett Som ingen har hørt før Men oppleves I å ha suksess, eller liksom males mer I suksess, da.
Ja.
Men, og at det liksom kan være med å endre at det plass til flere der også.
Ja.
Men jeg tror det liksom mye tøffere å stå I, da.
Jeg tenker at liksom, gjeng da, okay, for nå på løsninger, så gjeng eller nettverk, supportsystem,
mm.
og man ikke blir signert med noe sørge, ja. Spørre deg om å ta den kaffen, eller...
Ja, men det det som har vært vanskelig også, fordi jeg har ikke tid til så mange kaffer som jeg skulle ønske, og det derfor jeg noen ganger tenker sånn, og stadig mer har jeg tenkt det de siste ukene også, at bare, jeg... vil gjerne være storesøsteren til alle som yngre enn meg, som jobber I bransjen, eller prøver å bli artist, eller vil bli produsent, og jeg vil gi, og jeg kan snakke I timesvis, liksom, når folk lurer på noe, men tid strekker ikke til og sånn, så jeg går ofte og tenker på sånn, hvordan kan jeg sette dette I et system som på en måte, jeg jo rotehue, liksom, men hvordan, for det jo trygghet et stikkord her, eller hvis man skal oppsummere det da, så, og selv om det også føles litt reduktivt og litt banalt, så det sånn trygghet og noen å spare med.
Ja, men altså,
har ekstremt mye å si.
Ja, men da vil jeg, et eksempel jeg har tenkt på fra sosiale medier selv, sånn, jeg ser at Synne Bo for eksempel, eller hun veldig god venn med Hedda meg, Mm. Og de driver og high-five hverandre, sikkert på priv-basis, mm. men også I offentligheten.
Mm.
Og da tenker jeg sånn, faen så jævlig digg for dere, for at nå har da den ene vært og spilt en konsert på en måte,
mm.
og de to har hatt litt sånn forskjellig segment, eller sånn forskjellige ting de har vært gode på. Hedda opplever jeg har vært veldig trygg live, og hatt liksom en veldig sånn greie. Synne har kanskje vært veldig trygg på sånn, jeg skriver hits liksom, og har en greie gående der, men skulle begynne å spille sine første konserter, og var kjempenervøs før bylarm, og liksom.
Mm.
Og så tenker jeg sånn, nettopp det der da, mm. å ha folk I nettverket ditt, som holder på med det samme, og som heier på deg, på ekte,
mm.
og som ikke tenker at sånn, din suksess mitt nedlag, aktig.
Mm.
Der må jo alle som tenker det jobbe med seg selv, tenker jeg også da, for det, sånn det ikke. Men det lett å tenke på en dårlig dag da, selvfølgelig. Men generelt da, å skaffe seg nettverk, og
100.
det er på en måte et viktig, ja. Men kjedelig poeng.
Ja, så tror jeg jo det å bygge miljøet da, og det liksom veldig mange av miljøene veldig sånn guttedrevne.
Mm.
Og så har du sånn, ok, så har du hva skal, liksom de som kom opp fra russemusikken da, I mangel på et liksom bedre ord, så som på en måte, de har liksom ryggen til hverandre, de opptatt av hverandre, de hører, gir innspill, og så de en miljø som også liksom hauser hverandre opp da. Og så det liksom, hvis du da, som når du, det liksom vanskelig å snakke om alle disse greiene, fordi festmusikken ikke nødvendigvis det samme heller, ikke sant?
Ja.
Men så det liksom, kan du få innpass da? Karina Dahl har fått innpass på et eller annet vis innenfor miljøet, men det ikke liksom et miljø, ikke, liksom, det ikke ditt eget miljø, på en måte. Du liksom får komme inn da.
Mm.
Og så tror jeg at det å og jeg vet ikke hvordan man skal løse, men jeg tror det å liksom ha noen å snakke med. Så når Astrid og Dagny gjorde Pretty sammen, så var det sånn, så sykt gøy å gjøre sammen, og så gøy å snakke med noen om hvordan det å være artist, fordi at man tenker jo at disse artistene skal henge med andre artister hele tiden og snakke om det å være artist. Gjør jo ikke det. Og jeg tror bare det å ha noen som opplever det samme, som går gjennom det samme, og på en måte dele erfaringer, tror jeg superviktig, og det tror jeg, jeg vet at veldig mange av de gutta bedre på.
Mm.
Og det og også på en måte, ok, hva får du I honorar her, og hva gjør du her, og hvordan gjør du det, og hva slags avtaler du, de snakker jo om alt.
Her det opplever jeg ikke. Her det bare å se og lære av influencerbransjen, for her de gode. Men de har jo insentiv, fordi de vet jo at hvis de kommenterer ferdig, ja. På bildene til hverandre, så vet jo de at algoritmene pusher de frem, eller skjønner du? Men der de føler jeg gode på å utveksle om økonomi, avtaler og den slags som nettopp også beskytter mot å havne I dritten på en måte da.
Ja, ja. Jeg har også noen av mine proudest moments I managersammenheng, som jo mange etter hvert bless. Men når Ari, Sval og Gabrielle og Emilie sitter sammen og diskuterer noe, eller Marit og Emilie eller du vet at når de begynner å snakke sammen på tvers og bli kjent og det sånn, det føles som noe av det aller viktigste på en måte, kanskje spesielt for solartister da Det på en måte bare sånn, du, hva gjør du når dette skjer, eller hvordan forholder du deg til dette? Det er ekstremt, ekstremt viktig.
Og alle disse tingene vi snakker om nå, det jo både viktig for å oppnå kommersiell suksess, men det jo også viktig for å oppnå at flere artister, eller flere damer får lyst til å bli artist da.
Fordi, og trives med å være det.
Fordi hvis det hadde vært en 50-50 kjønnsbalanse, hvis vi aksepterer at det to kjønn selvfølgelig, bare for å bli så PK som jeg er, så hadde jo også alt mest sannsynlig sett annerledes ut. Så vi må bare aldri glemme at det en forskjell to begin with, uavhengig av hvordan musikk man lager. For å oppsummere da, det vi har snakket om til nå, så har vi jo snakket om at for at det skal endre seg, så må jo da verden endre seg sakte, fra strukturelle utfordringer. Kjedelig. I tillegg så må så nettverk viktig, å bygge, altså skaffe et miljø, trygghet. Jeg har også skrevet opp skaffe fanbase. Skaffe.
Jobbe. Det vel sånn oppsummert det du sa i sted, Marie, så handler det vel om å begynne å jobbe før man begynner å jobbe på en måte. Eller ikke vente på at noen sier nå det din tur, men bare starte og... Ja. Ja. Det gjør ingenting om du har gitt ut et par låter på en eller annen weird distro-kanal før du blir signet, eller sånn.
Snarere tvert imot.
Ja, snarere tvert imot. Jobb med å liksom skaffe litt traction og teste ting på verden før du signer. Det kan, ja, det kan jo også gi deg en veldig mye bedre deal.
Mm. Og ikke minst liksom, at man vet hvem man er som artist. Først, når man har det liksom klart for seg. Man har liksom funnet ut av noen ting, knekt noen koder. Og så, jeg tenker jo at liksom, det utrolig fine med sånn som TikTok nå, og du kan bygge deg liksom community, og så kan man på en måte få, man kan kommunisere da, med noen, og få veldig sånn instant feedback på ting. Også, så jeg tror liksom at man kan finne ut hvem er jeg som artist, hvem er det som bryr seg om det, hvem er målgruppa mi, hvem er det jeg skal nå ut til, hvem er det jeg kommuniserer til, alle disse tingene, jo mer man har klart for seg, jo bedre er det. Og så hadde jeg glemt tråden, men jeg tror bare at det å bare liksom, ja, starte, og så tror jeg også at akkurat nå så er det, og jeg tror ikke dette er ikke noe som kommer til å forsvinne med det første, at det lokalt språk som står sterkt. Så er det også de internasjonale artistene er for dyre å boke til festivaler i Norge også. Så det blir jo på en måte, det lokale blir bare sterk, det blir liksom blir forsterkende hele veien da, gjennom alle hele næringskjeden på et eller annet vis. Og jeg tror også at hvis ikke du har et mål om å bli liksom verdens største artist, eller har liksom en sånn der global ambisjon og er klar for den jobben, så tenker jeg jo sånn, kan du synge på norsk, og vil liksom, er Norge målet ditt, så burde du på en måte gjøre det, omfavne det også. Jeg tror jo at vi også akkurat nå har en liksom mindretall av kvinnelige artister som gjør morsmål, og at det også påvirker selvfølgelig hvordan det ser ut da, hvis man bare skal gå liksom på charts.
Ja, jeg drev å bladde meg gjennom bare noen spørsmål fra Instagram, bare for å se over at vi har besvart det, og jeg føler vi har besvart de fleste. Men det er også en X-faktor her, som er sånn, hvordan skal man jevne ut kjønnsbalansen når AI kan gjøre låtskrivere overflødige? Men vi får se da.
Men jeg kommer gjerne på den podcasten, faktisk.
Ja, for det spørsmålet det er jo, gøy. Jeg så, altså jeg tror det var Rein, nei, hvem var det? Det var de der Helge og, ja, altså et par produsenter, som er med North Kid, ja, som hadde postet en sånn gøy TikTok hvor AI hadde skrevet en låt, og det er jo liksom sånn, jeg tror jo at sånn, for de enkleste ting, så er det, funker det det, liksom. Ja. Reklame, for mer avanserte ting også.
Reklame og boksmusikk og sånn har et godt hjelpemiddel nå.
Ja, ja, absolutt. Men så spørs det da om det blir noe baraf, da. Signert AI.
Den er litt fingre.
Ja, jeg tror jo, ja, jeg har lyst til å bare slenge en ting til opp i mixen som jeg tror hører litt sammen med de strukturelle utfordringene her da. Men jeg tror jo at hvis man skal bli artist som folk elsker og som holder lenge, som for eksempel Karpe, så tror jeg at det du driver med må komme fra ditt absolutte indre, og at du må få det ut, eller Heisekite da, jeg opplever jo, eller det har jo Ingrid også sagt, som synger der og skriver låtene, at sånn, hun føler ikke at hun kan noe annet, og jeg sier ikke at man ikke skal kunne andre ting hvis man artist, det jo konge hvis man kan snekkere og sånn også, selvfølgelig, men det der at å ha et behov, et formidlingsbehov som handler om at sånn, dette det må ut, jeg må dele det tror jeg sinnssykt viktig, fordi jeg personlig det det jeg vil høre på og det tror jeg skinner sinnssykt gjennom men så tror jeg at for å få til det så må du enten ha, kanskje være født uten veldig mye selvbevissthet, sånn at du bare tør å si det du har å si eller så må du ha tryggheten og selvtilliten nettopp til å dele det med verden da men det må du tørre å stå I liksom, fordi en gang du prøver å bare sånn, åja, nå det dette som populært. Kanskje det skal bli litt mer sånn eller litt mer sånn, ja, da du ute og kjøre.
Det det jeg også prøvde å si, sikkert på en komplisert måte I sted, men vi snakker jo alltid om det, hvis vi snakker for yngre bransje eller artistspirer, at det ikke liksom, det ikke pressebildene, det ikke markedsbudsjettet, det det må starte med musikken, visjonen må komme fra deg, liksom. Alt skal starte med musikken. Uten det så det, altså da det bare et tomt skall og en kortsiktig greie. Og det også det jeg mener når jeg sier at dette handler jo ikke om at hvordan få flere kvinner inn I festmusikk, sånn egentlig. For det handler ikke om at flere kvinner må lykkes I akkurat den sjangeren som topper Spotify akkurat I dag. Det handler jo bare om at flere kvinner på generelt grunnlag skal jobbe med å leve av musikk og bli konsumert. Ja. Men de må gjøre det på sin egen måte. Hvorfor det ikke flere som lager akkurat det Ballin gjør nå? Vet ikke, de holder på med noe annet sikkert, som vi får høre snart, forhåpentligvis.
Ja, ja da, og så det jo eksempler som jeg bare begynte å tenke på Sissa nå, for eksempel, som bare holder på med noe helt annet, og som også norske folk
Som alle krangler om å få henne til Norge på en eller annen måte, liksom, krysser fingrene for at det går.
Ja, så det finnes, og Ice Spice da, for å ta et enda nyere eksempel da, som på en måte, ja, har tatt verden med storm, og som har gått egentlig like fort, har gått fortere enn Ballin, altså det har gått helt sykt fort liksom, bestemt seg for å lage musikk for et kvarter siden, føles det ut som, og så bare, jepp, hele verden bryr seg om deg.
Ja. Men uansett hva slags liksom, sjanger det, og ja. Hva du gjør, så må du oppfattes genuint, jeg tror ikke folk liksom, du kan sikkert ha en låt eller to, som funker, og så ser jeg jo ja, Martine Lunde og Oscar Westerlin og det mega hit greia. Ja. Altså, du kan ha en låt eller to som går inn og så morsomt eller hva det nå men jeg tror ikke liksom, hvis ikke det kommer fra et genuint sted, så tror jeg folk, altså det blir gjennomskuet. Kanskje ikke med en gang, men etter hvert. Jeg tror du må, og så det litt sånn, hvis det noen damer der ute som hører på som jævlig keen på å være liksom innenfor Ballin-verden så burde de bare kjøre på men da må de jo liksom være keen på det kan ikke bare kaste deg på det fordi at man tror at det skal være liksom en easy win fordi det var jo også mange låter på ferden mot gjennombruddet for dem også jeg tror ikke liksom Jeg tror ikke man kan se på det som bare for at man ikke hadde hørt om dem før The Loud Luxury, så var det ikke liksom masse jobb som lå bak der. Så jeg tror man må, du må jo genuint, det må komme fra at liksom ditt indre, og du må synes det gøy og fett å tro på det selv, uansett hva det om det liksom.
Og hvis du gjør det, så det jo ganske lett nå faktisk å slippe ut musikken din selv, og promotere den selv, og potensielt få til noe selv da. Og der jo jeg også, jeg jo besatt av at om ikke vi er vår egen lykkes med aktig, eller noe I den duren da, litt fordi at den verden vi lever I nå såpass fucka som den både rent samfunnsmessig, men også på en måte når vi ser på topplista, det jo litt sånn, altså for all del, folk må jo høre på hva de vil, og heldigvis nå synes jeg den litt mer diversifisert, og det jo ikke noe gærent med noen sjanger I det hele tatt, men det var jo litt rart en periode I fjor, eller når det sånn, åja, dette, representerer dette oss? Hører vi kun på denne musikken? Hører vi kun på to damer, eller hva det var? Eller sånn, det var en periode hvor det var til og med en dame på topp 50 I Norge. Det det sånn det her, på en måte?
Og det men da må ikke... man huske på at det ikke unike lyttere, da.
Ja, det hjelper litt. Pluss at det jo også... det jo mange flere abonnenter på Spotify I Norge enn så 160,000, da, hvis det det nummer en har.
Mm.
Så det betyr jo bare at folk hører kanskje egentlig på dritmye forskjellig, men så det noen som velger å bare høre på det greiene der. Men uansett hva da, så kan vi godt på en måte sitte i sofaen vår og være sånn der, ingen bryr seg om meg, og... Jeg har dette prosjektet her, og det kommer aldri til å bli noe, fordi ingen bryr seg. Altså, sånn, det jo et valg å ta, og velge det. Men der jo min innstilling, at sånn, du må skape din egen greie, og hvis du har noe å formidle, så må du lage ditt eget univers. Du må begynne å lage de sangene, du må skaffe deg de kontaktene du trenger, og du må få det på, fordi det ikke, liksom, for å være streng, det heller ikke noe menneskerett å leve av musikk.
Nei, du må vise at du eksisterer, og så må du ja, være litt konsistent på det du driver med. Og det jo, altså, det veldig nørd av meg å bruke Karpe som eksempel nok en gang, men de har gått en lang vei, liksom.
Ja, men jeg synes det det beste eksempelet, fordi vi kjørte rundt I en, kanskje ikke Toyota Corolla.
De sto på Hafjell og prøvde å få folk til å snu seg I slalombakken, liksom.
Ja, vi var på ungdomsklubbturné, vi alle tre holdt på seg I 2002, på en måte, og det litt sånn... Det må folk aldri glemme. Og det kom ingen.
Nei, men jeg tror at det veldig lett å ikke se det.
Ja.
Og det sånn, Dagny som brukte liksom 5 år på å spille på alle sånne der, pubber I London, hvor det gikk an å spille musikk, for å bare liksom komme inn I det. Det jo ingen som vet det. Bare tenker, åja, så kom Backbeat, og så var det...
Mm, det var liksom
rett inn, ikke sant? Mm. Og så det masse arbeid som ligger bak det. Det masse, ikke minst live-erfaring og trygghet I å stå på en scene som ligger bak det, som gjør at du kan da følge opp den låta med å stå på en scene, og det bare oser selvtillit av det. Og jeg tror at det så lett å glemme den jobben, og den så viktig, uansett, fordi når man først kommer til overflaten, så ligger det jobb bak. Altså, Ramon, altså det masse eksempler på dette hvor folk tenker at det bare var skjedde, sånn, bare skjedde av seg selv, men det jo veldig sjelden ting bare skjer av seg selv.
Ja.
Det finnes ingen ekte snarveier på en måte. Du kan ikke lure noen til å bli fan. Det blir
vanskelig.
Ja. Så enten så blir du...
Heldigvis da, vil jeg si.
Ja, ja.
Du kan ikke det, så det faktisk ikke et hack noe sted her, for du kan ikke lure noen. Så...
Nei, før kunne du lure noen med å lage kul TV-reklame, som for øvrig kostet sykt mye å ha på TV, liksom. Og så kunne du bruke hitsingelen din, og så kunne noen kjøpe CD-en din, og så hadde du fått pengene dine.
Mm.
Vi vet ikke om noen hørte på den CD-en ever, men den var I hvert fall solgt, og vi hadde fått pengene tilbake, ferdig.
Ja.
Mens nå må folk må liksom trykke på play hver dag, da. Og det... Da må du røre noen, da.
Ja.
Engasjere noen.
Ja, og det har vi jo alle det samme utgangspunktet for å få til. Så på en måte vi... Det kan vi jo være enige om, bare så det sagt. Her sitter vi jo og snakker om som om ting forskjellige, og da... Folk, spesielt på TikTok da, hvis jeg sier noe om dette, så det alltid sånn her, herregud, må du snakke om det? Det ikke noe forskjell. Så det sånn, eller om gutta lager bedre sanger da? Bare, rolig. Vi har det samme utgangspunktet på en måte, men så det dessverre sånn at rent strukturelt så har vi bitt litt forskjellige utgangspunkt, men det vanskelig å peke på, det vanskelig å ha de fakta på bordet, fordi det finnes ikke liksom forskning på men det finnes jo faktisk litt forskning på den slags likestilling også I Norge, fordi at det ble jo gjenskapt et eksperiment fra Harvard på BI for noen få år siden, som handlet om at studenter fikk en case, altså de fikk et ark hvor de fikk en leder beskrevet, og så skulle de etterpå fortelle hva de syns om denne personen. Og i den ene teksten så stod det at det var en dame, og I den andre stod det at det var en mann. Og den mannlige lederen hadde de lyst til å bli venn med, og det syntes han virket som en skikkelig bra sjef, og en skikkelig bra pappa, ikke minst. Mens dama, alt var likt, bortsett fra at hun var dame, virket som en dårlig mor, dårlig sjef, og de ville ikke bli venn med henne. Så verden forskjellig, og det vårt ansvar å gjøre noe med.
Damer sure, og menn tydelige.
Ja, ikke minst. Kjenner til den. Eller strenge da, som jeg...
Det ligger mange podcaster her, merker jeg nå.
Ja, ja.
ja. Men jeg bare liksom mener veldig sterkt for bare tilbake til at jeg tror ikke at det endrer noe at noen skal bare begynne å lage låter som allerede eksisterer av noen andre for å liksom få seg hits. Jeg tror det å skille seg ut og det å være tydelig og det å på en måte lage et eller annet noe nytt, mm. det det som kommer til å og drive ting fremover, det det. Vi ser jo hele tiden, det kommer nye ting inn, og så får du oppmerksomhet. Kanskje du ikke får det til som den første som gjør det, men så kommer det noen mm. i kjølvannet da, som får det til å smelle. Mm. Jeg tror bare at det ikke noe poeng å sitte og holde på liksom, å gjøre det andre gjør.
Mm. Og så har jeg lyst til å si at veldig mange av de som har reagert, for eksempel på det med Spellemann og årets låt nominasjoner, folk som ikke selv driver med musikk og da du fristen også å si liksom, bare se på ditt eget forbruk også eller I hvert fall ta en innsjekk med deg selv det kan godt hende at mange som har løftet den kritikken hører masse på artister som damer, det kan godt hende mm. men ta en innsjekk og sjekk selv hva det du faktisk hører på fordi I bunn og grunn så kan vi sitte og klage over topp 50 og hvem som syns I offentligheten så mye vi bare vil men det vi som har valgt det, dessverre Mm. med vi som enige da som fellesskap da, men Konsumenta. Vi jo alle en del av fellesskapet
absolutt, ja. Og det jo og hvis du har sittet og hørt på Emilie Nicolai hele 2022 som du burde så selvfølgelig det, kjenner du deg ikke igjen I det hele tatt når du ser disse kategoriene eller spesielt det med årets låt da, men der det også, jeg synes jo det den altså det den kategorien som det lettest å være forgiving overfor også, nettopp fordi salgstall og Spotify og partypiken hver fredag liksom ligger til grunn, mens det jo på en måte, jeg synes det mye mer interessant å diskutere hvordan en jury kommer frem til at, ikke sant, for det skal ikke handle om kvalitet, Mm. Og det det jeg reagerte på mye I sosiale medier at folk var sånn ok, så det finnes ikke en dame som har laget en bra låt? Spørsmålstegn?
Jo, det finnes det
Det ikke det vi diskuterer
Og hvis det
akkurat
behov for å få men det hadde vært en helt syk kategori da sånn årets
bra
kvalitetsmessig
låt.
Beste låt fordi det hadde jo blitt en
Hvem
hype
skal bestemme det?
Det hadde blitt en hypepris og det mener jeg også et problem
Men det jo på en måte det som ligger til grunn I alle de andre kategoriene da sånn
Ja, og der jeg, vi jo alle farget på en måte, mm. og det å og så på en måte sånn, så det å komme unna av liksom hype I disse sammenhengene her, jo sikkert helt umulig, men det sånn jeg personlig veldig opptatt av da, å ta et steg til siden fra sånn ok, hva det alle andre liker, og drit I det. Sånn,
men tenker du at relevans ikke liksom viktig?
Jo, altså det jo det som hele greia, at I pop eller sånn I en, for eksempel en årets låtkategori, eller hva det måtte være. Altså, for det første så jo relevans viktig for Spellemann. Punktum. Altså, hvis en låt skal vinne en pris som årets låt, da, og ingen har hørt den, eller skjønner, folk flest ikke har hørt den, det jo et alvorlig problem for prisutdelingen, tenker jeg. Men så tenker jeg jo også at sånn, hva med alle de låtene ganske mange har hørt, som jævlig bra, og som ikke når opp I et sånn tallsystem, da.
Jo, men det jeg tenker jo. De andre kategoriene da
ja.
Der, også, jeg tenker jo at relevans at liksom at noen at, også, det jo sjelden at det noen ting som nominert til Spellemann som ingen har hørt på
ja.
Men relevans bør jo også være med og veie ja. Hvis det skal faktisk være spille året som har gått da
ja. Jo da, men dette har jeg også vært opptatt av at det så mange artister og låter og sånt, som alle bare plutselig blir enige om at det bra at man på en måte sånn og som fort kan nesten få sånn klippekort på og, om det å bli listet på radio eller alltid bli bedt på et intervju eller, bare fordi alle liksom enige om at dette en kul greie og det var jo også litt sånn jeg føler som Carina Dahl jeg vet ikke om hun fremfører det som kritikk men hun vel sånn plutselig var alle enige om at plutselig synes alle liksom Staysman var bra eller skjønner du som sånn, som jeg jo vil si meg kraftig uenig det handler jo ikke om at plutselig alle syns at noe bra men det handler jo om at samfunnet
handler om å gi plass og ja, akseptere og åpenhet. Sette pris på mangfoldet på en
ja,
måte
det jo det handler om da aller mest men det jo litt sånn og det føler jeg har skjedd men jeg opplever fortsatt at kanskje bransjen fortsatt liksom enig om at sånn det fortsatt litt annenrangs Og det opplever jeg jo om, ja, vi oppretter festmusikk, og den kategorien har jo fått kritikk for nettopp dette, å være et sted for sånn, ja, ja, de får vel bli med de også. Og jeg opplever det bittelitt som det. Det gjør jeg, for jeg skjønner ikke, hvis vi aksepterer at, eller hvis vi inkluderer, så det jo på en måte popmusikk, eller? Vi igjen inne på et annet felt her nå, også, men,
ja,
men
altså,
dette kunne jeg diskutert.
Noen steder I bransjen så tenker jeg man bare ser bort på den kategorien her, sånn, faen, de koser seg noe jævlig å tjene masse spenn, så digg.
Ja, Jo da, men jeg tror det jo mer musikkbransjen som ser på det som noe annet enn forbrukeren. Så i dette tilfellet så tenker jeg at vi kanskje ikke helt i takt.
Men det handler vel mer om tekstunivers på en måte, eller sånn?
Ja, de i hvert fall forskjellige. Ja. Altså tekstuniversene, men for eksempel Ballin ønsket ikke å være nominert der, for de opplever seg selv som pop. Ikke sant? Sånn at det jo noe identitetsting også for artister.
Jeg tror også at det en slags forvirring om hva den kategorien egentlig skulle være. Ja. Fordi at jeg tror, slik jeg forstod den når den kom, så var det liksom de som, skal si, som faller utenfor country og faller utenfor vise og faller, altså liksom bygde bandene da, som
rotløs.
Reiser ja, rotløs og som liksom reiser land og strand rundt og spiller på alle de små stedene og, ja. Og har et liksom et veldig liksom ikke bypublikum da, på et eller annet vis
ja.
Og så i en slags sånn fest på lokale aktig ja. Kategori og, men så kaller du det festmusikk og så tenker du og så det Beethoven som vinner og Beethoven lager jo popmusikk
ja.
Så da jo på en måte hva det da
ja.
Så ja, men jeg føler at den kategorien bare har nå skjønner jeg ingenting.
Nei. Ja. Nei. Nei, men nå skal jeg det langt ut en spillmann-diskusjon, men det jo et innspill vi kan sende til en eller annen som har noe med det å gjøre på et tidspunkt. Men for å wrappe opp det andre vi var her for da, det noe dere brenner noe inne med som vi ikke har fått snakket om?
Garantert. Men jeg kommer ikke på noe nå.
Nei, jeg tror kanskje at det eneste, altså, hvis man så liksom bare tilbake til det her med liksom internasjonale ambisjoner kontra lokale ambisjoner og sånn da,
ja.
Så tror jeg liksom bare at hos oss så jo de vi liksom våre største spydspisser ut i verden kvinnelige artister, og det har det vært lenge.
Mm.
Og det klart at det mannlige i miksen nå, men det jo helt klart på en måte våre største eksport. Artister det jo ikke, kvinnelige artister.
Det jo ikke så mange år siden tror kanskje akkurat vi tre eller i hvert fall vi to diskuterte sånn hvor den mannlige popfyren hvor den mannlige popstjerna vår
ja, altså den mannlige Astrid S
ja, og da tenkte vi på som engelskspråklig da for da hadde vi jo definitivt Sondre Justad som popstjerna vår
ja. Men det liksom at vi bruker det helt klart mest ressurser, hvis man skal si det sånn da ut i verden, jo de kvinnelige artistene men det på en måte altså det fokus her hjemme også, men det veldig fokus på hele verden da,
ja.
Og da ja, det en annen type måte å jobbe på også, ja. Selv om vi alle vet jo at liksom lokalmarkedet viktig, også hvis du skal ut, men akkurat sånn som lokalmarkedet vårt akkurat nå da, så det jo vanskelig hvis du synger på engelsk, mye vanskeligere. Folk ikke kjent på det. Det treffer ikke like hardt på TikTok. Det treffer ikke rett i fleisen.
Ja. Ja, ja, ja. Ja, men takk for debatteringen. Tanker. Og ikke minst forhåpentligvis inspirerende ord da, for alle spirer der ute.
Jeg håper det.
For hyggelig. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bli invitert til Kristine Danke podcast.
men virkelig, altså, takk for tanker, og ikke minst for å si noe positivt på slutten. Det behind the scenes en stor fremgang, og etter hvert også forhåpentligvis in front of the scenes.
Yes.
På scenen.
On the scene. Yes.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.